cultură și politică. O rubrică de Victor Eschenazi Moroșa.
La 14 august s-au împlinit 20 de ani de la moartea dirijorului român și, în paranteză fie spus, atât de moldovean, Sergiu Celibidache. Rememorări ale dirijorului de geniu au fost făcute în presa spaniolă, la posturile de televiziune din Germania, printre elevii săi în Italia, dar mai nimic comparativ în țara în care s-a născut. E adevărat că a plecat din România la o vârstă tânără pentru a studia în Franța, că și-a petrecut întreaga studenție în Germania, nazistă în acele vremuri, când România nu a mai putut reveni decât efemer în anii 1970, iar apoi, după o pauză îndelungată, imediat după 1989, când a stârnit pe lângă adulație, invidie și resentimente. Sentimentele românilor, care nu l-au auzit, inclusiv ale unei majorități a colegilor de breaslă, au urmat în general curba propagandei clasice socialiste, ostile față de emigrație, iar apoi acelei postcomuniste față de așa zișii nemâncători de salam cu soia. Quasi indiferența de astăzi, după o palidă renaștere a interesului în 2012, la centenarul nașterii lui, reflectă această îndelungată intoxicare mentală, la fel cum absența, după atâtea decenii, a unei monografii a dirijorului și dezinteresul de a o publica pe singura existentă în manuscris, în Suedia, este și ea un indiciu relevant pentru o stare de spirit. În Germania, pe site-ul Filarmonicii de la Berlin, se vorbește, sub anul 1945, despre, citez, un necunoscut absolvent de facultate ce tocmai câștigase un concurs la orchestra radio, Sergiu Celibidache. Pe atunci, tânărul român de 33 de ani, student al lui Heinz Thyssen și Walter Gmeindl și un mare admirator al lui Furtwängler, avea puțină experiență, dar avea talent, ambiție și harismă, încheia citatul. În mod neașteptat, numele lui Celibidache nu se regăsește printre cele ale studenților români din Germania epocii naziste, evocați și studiați cu seriozitate de cercetătoarea Irina Anastasă Matei într-unul din studiile de istorie cele mai notabile ale acestui an. Educație, politică și propagandă, studenți români în Germania nazistă, volum publicat recent la editura Eikon de la Cluj, este o amplă lucrare de doctorat ce reliefează cursul ascendent al studiilor universitare întreprinse de români și mai ales de minoritarii germani din România în Germania în perioada 1933-1945, pe fundalul guvernării naziste și pe cel al radicalizării naționaliste și antisemite a tineretului și a regimului politic din România. Dacă Germania nu a fost o destinație predilectă pentru tineretul din România în perioada interbelică, fiind depășită de Franța, de exemplu, preferințele îndreptându-se și spre Italia și Elveția, cum o subliniază în mai multe rânduri Irina Anastasă Matei, declanșarea celui de-al doilea război mondial avea să modifice total situația, Germania devenind practic unica țară de studii în străinătate pentru români. O situație pe care propaganda germană avea să o exploateze intens prin toate mijloacele și în care avea să se regăsească fără voia sa și Sergiu Celibidache, fotografiat pentru o carte poștală de propagandă alături de un student bulgar și un altul japonez. Dacă la instalarea naziștilor la putere, în România se înregistrau și câteva îngrijorări, Irina Anastasă Matei citează avertismentul unui chestor de poliție de la Sibiu despre cursurile de hitlerism impuse studenților, ulterior cooperarea instituțiilor din Germania și România se normalizează, este reglementată pe baza acordurilor culturale, iar studenții din România se bucură chiar de o serie de facilități. Eliminați sunt doar studenții evrei, iar limitările sunt impuse doar femeilor studente. În primii ani ai războiului, în Germania studiau circa 900 până la 1100 de studenți din România, dintre care doar o treime, ceva mai mulți de 300, erau de etnie românească. Este cumva păcat că autoarea cărții Educație, politică și propagandă nu a luat în discuție și cazul studentului român atipic, care a fost Sergiu Celibidache. Tânărul Celibidache îi trimitea în 1935 profesorului Franz Thyssen o piesă de muzică de cameră compusă după ce îi ascultase la radio Quintetul de coarde. Thyssen avea să-l invite la Berlin, iar Celibidache să se înscrie la Musikhochschule de pe lângă Universitatea Friedrich Wilhelms de muzică și științe muzicale. Profesorii săi au fost toți personalități ale timpului. Thyssen pentru compoziție, Hugo Dissler, contrapunct, Kurt Thomas și Fritz Stein, teorie muzicală, Eduard Spranger și Nicolai Hartmann, filozofie, Arnold Schering și Georg Schünemann, științe muzicale, iar pentru dirijorat, Walter Mendel. În acei primi ani de studenție, plătiți cu greu de un tată recalcitrant la cererile fiului rătăcitor, Celibidache se apropia nu de nazism, ci de budismul zen, sub influența lui Martin Steinke. Studentul Celibidache, despre care profesorul său Thyssen vorbea în termeni hiperelogioși, punându-l într-un interviu imediat după Furtwängler pe o listă a dirijorilor săi preferați, avea să se întrețină în anii 1941-42, dirijând 7 concerte cu un ansamblu de amatori, Orchester Berliner Musikfreunde, compunând muzică și asistându-i la spectacole de dans în calitate de pianist pe prietenii săi români, dirijând un ansamblu de studenți al Academiei de Muzică. Mai puțin clar este felul în care a trăit în perioada de la întoarcerea armelor României împotriva Germaniei, în toamna lui 1944 și până la încheierea războiului în mai 1945, dat fiind noua sa calitate primejdioasă de cetățean al unui stat devenit inamic. Cert este că studentul Sergiu Celibidache nu a intrat sub influența ideologiei naziste și nu a făcut compromisuri de natură să-i afecteze viitorul. La 11 august 1945, Celibidache dirija primul său concert postbelic cu Orchestra de Cameră din Berlin, la scurtă vreme câștiga concursul pentru conducerea Orchestrei Sinfonice Radio din Berlin, pe care o dirija la 29 august, iar din octombrie același an începea etapa sa de glorie în fruntea Orchestrei Filarmonice din Berlin, cu numai puțin de 414 concerte până în 1954.